хвалях. Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчук у Мінську 23 години ночі. У ефірі випуск новинок. Звыше 8,5 тысяч человек загинули при мощном землетрусе провинции Сычуань на повневом заходе Китаю. Поведомляется про гибель людей в соседних провинциях. Тысячи людей поранены. Сила землетрусу склала амаль 8 баллов по воле шкалы Рихтера. Подземные штуршки отчувались у Пекине, у столицы Таиланда Бангкоку, за больше чем 1000 километров от эпицентру бедства. Старшиня КНР Ху Цзинтао распорядился неоткладно начать вартовальные работы. Европейский звяз закликал правоевропейские партии Сербии, как мага худшее сформовать новый урад. По воде попередних выников, проведенных у неделю сербских парламентских выборах, перемогу сдобыла коалиция за европейскую Сербию, начали с президентом Борисом Тадичем. На полночи Либану в городе Триполи сдарились новые сутыкнения помеж прихильниками урад Украины и воевниками экстремистской групповки Хезбалла. Командование ливанской армии заявило, что готово применить силу для обновления порядка и законности. Международное агентство атомной энергии начало новый раунд перемоу с Ираном у питании ядерной программы этой страны. Делегация МАГАТЭ встретилась в Тегеране за зачиненными дверями с представниками иранского керовництва. Международная супольность подозревает, что Иран секретно распрацовывает ядерную зброю. Тегеран твердит, что его ядерная программа имеет мирный характер. Злучаные Штаты начали поставлять гуманитарные грузы в Мьянму, потерпелую 9 дней назад от разбурального урагана. Ураган забрал жизни больше 28 тысяч человек, десятки тысяч людей лишатся зниклыми без весток. Урад Пакистану покидают представники одной из партий у чальцу коалиции, которая сформовала кабинет министров. Лидер партии был премьер Наваз Шариф, потлумачив это деяние разыходжениями у питания об обновлении на своих посадах судей, звольненных президентом Первезом Мушарафом. Шериф при этом подкреслил, что ягоная партия будет по-ранейшему подтримливать урад. На полдне Израилю по выбуху ракеты, пущенной с полосы газа, загинула 70-годовая израильтянка, еще один человек был поранен. Сегодня у Израиль прибыл керовник египетской выведковой службы для перемоу об махчимости спынения огню полосе газа, який находится под контролем палестинской групповки «Хамас». Грузия знеправдила информацию, что небыто над территорией самовечной республики Абхазии сегодня были сбиты еще 2 беспилотные грузинские самолеты. По воде Сухуми за опошние тыдни знищено 8 аналогичных летальных аппаратов. Вы слухали выпуск международных новинок. Наступный выпуск новинок вы почуете приблизно праз полгодины.
Ви на хвалях Радіо Свобода протягує нашу програму «Празький акцент». Чи буде Дмитрий Медведєв маріонеткою свого попередника, нового прем'єр-міністра Володимира Путіна, або стане повноуладним керівником Росії? Що означають ліберальні заяви нового президента і чому перший візит Медведєва у Казахстан і Китай, а не у Білорусь? Над гэтымі пытаннямі ў празкім акцэнце разважаюць корэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесар Дмітрый Фурман. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Нядаўна пачуў такі анекдот. Ідзе Мядзведзеў выступаць на трыбуну. Рэферэнт. «Дмитрий Анатольевич, у вас тут до пінжаку ниточки причапіліся». Грозный голос Путіна. «Не чапайте, гэта важные ниточки». Меркаванне, что новый президент будзе одной марионеткой папярэдніка, дамінуючая тема не только анекдотов, але и сур'ёзных аналитичных артыкулов. И не беспадстаўна. Путін застаецца надзвычай популярным лідарам. Ён пераходзіць на другую па значнасці пасаду ў дзяржаве, дарэчы, значэнне якое апошнімі рашэннямі прэзідэнта Пуціна было яшчэ больш умацаванае. Пуцін абраны лідарам Єдинай Расіі, якая мае канстытуцыйную большасць у дзярждуме. Памяць паслужліва падказвае гістарычныя прэцэдэнты. Цар Фёдар Іанавіч і Барыс Гадуноў, ці можа яшчэ больш дакладнае. Пацешны цар Сімеон Бекбулатавіч пры Іване Жахлівым. Але так здаецца, што ўсе гэтыя анекдоты, прагнозы і аналогіі базуюцца на адным вельмі простым прынцыпе. Заўтра будзе так, як учора. Однак той же гістаричний досвід, у тим ліку і досвід російської історії, дає немало прикладів, як маріонетки обривають нітки, при допомозі яких імі спробували керувати. До того ж, російська політична культура ґрунтується на тим, що цар на Русі один, і він сидить у Кремлі. Тут варто додати, що є досвід і многих країн Європи, де моцний і президент, і прем'єр. Наприклад, Польща, Литва, Україна, Франція. І, до речі, ніякої катастрофи для державності гетих країн такое сужиццё не спораджає. Так як же яно буде насамреч у Росії? І що відбулося 7 травня? Ці заправди приход нового самостойного керовника, владара? Ці гэта був фарс інаугурації маріонетки? Ці гэта початок пригаданої європейської моделі? Виктор Дзятлікович, як ви меркуєте?
Я лічу, що все буде залежати від амбіцій самого Дмитра Медведєва. Я думаю, что пройде певный час, может месяц, может два, может три, для того, как сам Медведев зрозумел, кем он хочет быть. Коли он захочет быть марионеткой, он и застанется марионеткой. Коли нет, у него есть все шансы стать первой особой в державе, потому что все ж таки посада премьер-министра, на которую сейчас прийде Владимир Путин, она довольно небезопасная и для имиджу, и для рейтинга Путина, мне так подается. І там Путін може зробити шмат кроку, які Медведєв може використати для того, каб принизити його роль у державі. Це зрозуміло.
Дмитрий Фурман, а як ви лічите, які з гэтых варіантів реалізуються? Больш за все зараз говорить про варіант маріонетка. Але тоді возникає питання. Коли Путіну так уже карціло заховати уладу, так навошта був потрібний такий складаний варіант? Ну, хотів він керувати Росією далі, ну, так і зробив би собі третій термін. У чим була проблема? Так до якого ж варіанту все ж ситуація схиляється?
Мені кажется, є два моменти, які ми повинні розчленяти. Первое – это вопрос о том, для чего все это делалось. Для чего действительно Путин ушел с поста президента. Путин, строя систему, в общем-то, ничем особенным, не отличающуюся от систем, от управляемой имитационной демократии, которые есть в Казахстане, в Белоруссии, в Египте. Он дошел до той точки, при которой нужно было сделать или еще один шаг и окончательно утвердиться как нормальный третьемировский президент-диктатор. Или вот сделать какой-то шаг в сторону, сохраняющий какой-то правовой и более западный фасад. Вот он сделал этот шаг в сторону. Здесь было явное нежелание идти до конца вот в этом нормальном третьемировском пути. Так как вся логика нашего развития, она и логика его действий толкала вот именно в этом нормальном третьемировском направлении, то сделать шаг в сторону очень трудно. И это было сопряжено вот с какой-то почти, я бы сказал, вот это назвал игрой в наперсток, которую он устраивал с преемником, вот со всеми этими действиями. Все время за этим страх упустить контроль. Не просто тот контроль, который вот у него в руках, упустить власть, но не создать ситуацию, при которой возникают во власти щели, в которые проникает какая-то спонтанность, в которых там совершаются какие-то расколы, в которых начинается непредсказуемость. Получится это или нет, это дело очень неясное. И мне кажется, какие-то элементы раскола просто неизбежны. И какие-то элементы вот двоевластия тоже неизбежны. И это, по-моему, скорее хорошо. Потому что это создает возможность для русского общества хоть немножко вздохнуть, немножко жить. Возникает некоторая спонтанность и некоторая самодеятельность.
Виталь Селицкий, а какие у вас меркования? Какие из трех обозначенных мной вариантов марионетка, полноуладный царь, и сужитё узору Качинский-Туск, что будет реализовано?
Ведаете, вы все весь час отсылаете на российскую политическую традицию. Мне кажется, тут российская влада, она вот такая, как я описал господин Фурман, имкнется и вымышленно закласти некую новую традицию. Конечно, они хотят заховать владу, а лишь есть пытание международной имиджа и амбиции. Россия хочет стать, ну, соправдно сусветной державой, поважанной державой. Для этого, ну, минимум нормам пристойности треба поважать. Ведаете, это уже пытание имиджевое и пытание падение престижу. Далее есть питание балансу сил у той уладной группировки, которую створил сам господар Путин, тому он мусил заходить, хотя робил это не хочучи это, бачите, шмак кто зауважил, что у момент, коли он, ось, у гэта самый момент, коли он передавал ладу Медведеву, коли Медведев приносил присягу, его аж слезы на бачах навернулись. Это было бачно, а лишь человек, он габийской закалки, значится треба, и он еще придет. Тому отбылось то, что отбылось, и, конечно, это трошки нестандартная ситуация для российской влады, тому, что это не столько тому, что хочем, а столько тому, что треба. Некие меры перестороги были приняты, а лишь, еще, ведайте, еще залежит вось от чего. Коли у Медведева выкристаллизуется разумение, как ему керовать краиной, куда он хочет вести краиной, и он станет соправдным президентом. Это тут питания нема. Коли не, так он будет по значению, ну, не самостоятельно до тех часов, поколь он будет хистаться и выбирать. Тут худшее питание политичной воли и политичное бачение. Если есть у Медведева некая властная воля и властное бачение, отрозненное от того, что мая спадар Путина, что мая его групповка. Так само треба уличиваться саправды такі корпоративный характер российской улады, и пытание полномоцтву и у реальной улады президента, это не только пытание институции, конституции, полномоцтва президента, прописанных у законах. Ведаете, одинная Россия, это приватный рамин президентской администрации, она таки засталась. Тут ничего не изменилось. А лишь это пытание, ведаете, бюрократичного аппарату и десятков, сотню, тысяч чиновников на позициях, я не ведаю, там, наместника головного начальника, главы департамента финансового мониторинга того, и эту армию за 8 лет Путин расставил. Вот питание, яе измена для Медведева так само огромнистая. Это так само, как Путин вельми долго шел до того. И он докладом ведал, что робить за Россию, и он докладом имел свое бачение. И ведайте, кольки год, памятаясь, ему заняло целком подмять эту систему под свой контроль. 10 года 4. Тому, навод, коли это бачение выкристаллизуется у Медведева, этот период будет довольно долгим.
Все удельники нашей передачи в той или иной форме поставили под сумнев непозбежность варианта марионетка. Коли так, то возникает питание, якое в свой час задавалось на конт Путина. Who is мистер Медведев? Слова, якие он казал после того, как был названный пераемником, все же отрозниваются от словов, якие гучали из устного Путина. Навод у своей инаугурационной промове наиважнейшей задачей Медведев назвал поширение захования громадянских экономичных свобод, а так само усталявание вершенства права. Правда, говорил он и иншее. Говорил про верность курсу Путина, про ролю державы в экономике, да и самое ягоное протяглое служение в администрации Путина, самая процедура, дякуючи якой он опынулся на кремлевском троне, неяк не надто стосуется с такой же широй отданностью принципам свободы. И тем не меньше, никто ж не примушал казать про свободы и правы. Казал бы про велич России, пообесал бы замочить в сортире усих ее ворогов, российцам, может, еще больше бы сподобалося. В апошние месяцы многие выказывали спадзяванне на тое, что с новым президентом у России почнется адліга, пэўная либерализация. А наколькі абгрунтаваныя такие спадзевы? Ці гэта, як казаў с подобной нагоды император Миколай II, бессмысленное мечтание? Дмитрий Фурман, який ваш отказ?
Мне кажется, что мы должны учитывать различия в социальном генезе Медведева и Путина. Путин человек из, ну, в общем, низов. Он сделал карьеру через КГБ. Ну, я не хочу, так сказать, демонизировать КГБ, но все-таки это накладывает определенный отпечаток. Какие-то ценности и приемы, и психология КГБ создает у своих работников. Генезис Медведев совершенно другой. Я бы обратил внимание на то, что Медведев, в общем, первый, условно скажем, после Ленина, российский правитель, выходец из, ну, в общем, такой даже верхушки интеллигенции. И мне кажется, что это неизбежно должно порождать несколько иную психологию. Путин, вне зависимости от своей даже идеологии, вне зависимости от каких-то формально принятых им символов веры, это человек, прежде всего, боящийся утраты контроля над ситуацией. Человек все время сдерживающий, во-первых, самого себя и свои собственные эмоции, боящийся открыться, боящийся, что на него кто-то окажет влияние, и стремящийся вот влиять и держать в своих руках все. Психология выходца из элитарной интеллигенции, она, конечно, совершенно другая. Медведев безусловно, более естественно, психологически, я бы сказал, либерален, это нормально, чем Путин. И в этом отношении он действительно несет в себе какие-то оттепельные моменты. И надежды тут могут быть и не полностью необоснованными. Я бы хотел только обратить внимание на одну вещь, которая вот очень часто смешивается у нас в наших рассуждениях и в наших теперешних надеждах. Надежда на оттепель — это совсем иное, чем надежда на демократию. Для победы демократии нужно совсем иное, чем некоторая либерализация режима. Либерализация режима Медведев, я думаю, может сделать. Но победа демократии — это нечто вообще иное. Это приход прежде всего к власти какой-то оппозиционной силы и выработка и усвоение тех правил игры, при которых к власти приходят разные политические силы. Вот это, мне кажется, не в силах вообще президента. Это зависит от общества. И до этого нам еще очень далеко. Хотя некоторая либерализация может создать условия, способствующие приближению этого.
Размову за круглым столом «Празского акценту» мы протягнем праз хвилину, а зараз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. Сёння дырэктар Слонімскага быткамбінату пацвердзіў намер разарваць дамову на арэнду плошчу з рэдакцыяй газеты Слонімскай. Сёння ж сабраныя першыя 100 подпісаў пад зваротам слонімцаў у абарону гэтага недзяржаўнага выдання. Рэдактара газеты Слонімскай Віктара Валадашчука сёння выклікалі на медкамісію ў ваенкамат. Патрабаванне Літвы аднавіць транзіт нафты па расійскім нафтаправодзе «Дружба» будзе ўключанае ў план перамоваў пра новае пагадненне еўразвязу з Расіяй. Суд у Магілёве прызнаў законнымі дзеянні чыноўніка гарвыканкаму, які не дазволіў мітынг да дня волі. Улады спасылаліся на рамонт пляцоўкі, якая паводле заяўнікаў не рамантавалася. Новым старшынём беларускага хельсінскага камітэту замест Таццяны Процкі абраны Алег Гулак. Ну а зараз працяг празкага акценту. Ці маюць падставы чаканні палітычнай адлігі пры новым прэзідэнце Расіі? Гэтае пытанне працягваюць абмяркоўваць журналіст Віктар Дзетліковіч, палітолог Віталь Селіцкі і прафесар Дмітрый Фурман. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
Віктар, а як вы лічыце, ці маюць падставы спадзевы на адлігу? І які ваш адказ на пытанне, хто такі спадар Мядзведзеў?
Я пахаджуся з спадаром Фурманам, таму што да таго часу, пакуль партыйнае будаўніцтва, расійскае партыйнае будаўніцтва плануецца ў Крамлі, да, а не ў грамадстве, і новыя партыі ўзнікаюць не знізу, а зверху, то сапраўды не аб якой дэмакратыі, нават калі будзе нейкая лібералізацыя, то размову весці нельга. Таму што, напрыклад, ну, цяжка уявіць сітуацыю, калі Дмітрый Мядзведзеў пойдзе супраць адзінай Расіі, напрыклад. І першыя крокі, дарэчы, Мядзведзева паказваюць, што ўсё ж такі гэтыя словы пра свабоду ды іншае, гэта ўсё ж такі больш рыторыка, больш, ведаеце, абавязковая праграма выступу падчас інаўгурацыі. А ўсё ж такі галоўныя мэты таго ж Мядзведзева мы бачым, напрыклад, па першых ягоных указах. Да? Першы указ – гэта указ пра тое, каб забіраць землі ў дзяржаўных установаў і будаваць там таннае жыллё. Да, гэта ўсё ж такі даволі папулісцкія мэты. Та размова пра тое, што трэба кожны год будаваць 1 мільён дамоў, ўсё ж такі мы бачым, што чалавек больш думае пра тое, як ён будзе выглядаць у вачах мільёнаў грамадзян, для якіх, я думаю, ўсё ж такі размовы пра адлігу і размовы пра дэмакратыю стаяць не на самым першым месцы. Для іх галоўнае, каб будавалася жыллё і каб кошты не падвышаліся. Маё такое меркаванне, што ў бліжэйшы час усё ж такі Мядзведзеў будзе рухацца менавіта ў гэтым руслі, у руслі папулізму. Ён будзе збольшага думаць пра тое, пра што і думаў, калі быў у складзе ўраду расійскіх. Гэта пра нацпраекты, якія мусяць падвысіць ягоную папулярнасць. А ўсё ж такі адліга там ці демократизація, ці лібералізація буде вже на другім, третім чи там дванадцятим плані.
Віталь Селіцький, які ваші відкази на гэтае питанні? Хто такі спадар мядзведзяў і наколькі абгрунтаваныя спадзевы на лібералізацыю, якая, як азначыў професар Фурман, зусім не тое, што дэмакратызацыя?
Я хочу просто коротенько отрефлексовать, что мои коллеги сказали. Ведаете, коли мы кажем, что Медведева хвалю не демократа, а то, что думают и хочут миллионы россиян, но, может, здесь у частки российской элиты была такая ментальность, что это две разные речи, там и демократы у России потерпела по разу. Все ж таки президент мусит думать про то, что чего хочет миллионы его выборщиков. И тут питание, про какие процедуры ожитевляется эта воля. Это не есть супротивлеглыми некими речами, на мой погляд. И то, что он робит такие популистские кроки, хотя и эти популистские кроки, безумовно, ведайте, этот указ не был подрихтован 7 травня. Его рихтовали, так сказать, при Путине с полным разумением, что это операция пераемники створения полного политического капитала уже новому человеку в Кремле. Так что я тут не придавал бы такого значения, что это вот первый крок Медведева. Ельцин подписывал первый указ про увеличение финансирования эдукации. Это нормальная практика. Медведев выглядая больше либеральным, у него больше стильные гальштуки и строя гарнитуры, это безумовно. У него на морде не написано 10 классов высшей школы КГБ, это саправды так, але ён частка системы, якой он сгодился служить. Ведаете, его выбрали для баланса сил, это первое, вся его либеральность покуль что. Его выбрали менавито як человека, який не належал до неких супротивлеглых групповок и для гаранты того, что одна групповка другую не з'есть, что было пэўна небяспекай, калі па пераемнікам стал Іванов. А Путін гарант пэўных пасадаў, пазіцыяў, капіталаў, прэстыжаў, статусаў, якія былі назапашаны пры яго сістэме. Гэта пакуль што застаецца. Таму пакуль Медведзеў сапраўды не створыць сістэму пад сябе і ўладу не пабудуе, то што перад гэтым казаць. Можна казаць таксама толькі праз нейкую вельмі частковую адлігу. Але у гэтым увесь расійскі парадокс, на мой погляд, што каб штосьці рэальна змяніць, ты мусіць пабудаваць краіну ці ўладу пад сябе, а там ужо пабудуеш пад сябе ўжо і навошта гэта змяняць, ведаеце, ўжо і так ўлада ёсць. Улада разбышвае абсалютна, ўлада разбышвае абсалютна.
Хіба не першае самастойнае рашэнне Мядзведзева, учынак, а не толькі словы, ускосным чынам тычыцца Беларусі. Да яго, здаецца, ва ўсіх расійскіх прэзідэнтаў і прэм'ераў першая замежная паездка была ў Беларусь. Традыцыя такая была, знак прыярытэтаў. І Мядзведзева пасля ягонага абрання Александр Лукашэнка таксама запрасіў наведаць Менск. Аднак новы расійскі прэзідэнт традыцыю разбурыў. Першая замежная паездка ў Казахстан, а адтуль у Кітай. Што гэта азначае і для Расіі, і для Беларусі? А дарэчы, варта заўважыць, што Лукашэнка, выступаючы на гадавіну Чарнобыльскай катастрофы, назваў абранага прэзідэнта Расіі Медзведзёвым. Ну, калі прозвішча будучага кіраўніка Расіі блытае Гілары Клінтон, гэта яшчэ неяк можна зразумець. Але калі гэта робіць кіраўнік саюзнай з Расіі дзяржавы, то гэта што, Віктар?
Я з гэтай нагоды проста узгадваю, ну, некіты генк, я б назваў, пэўнай часткі расійскай прэсы, на конт выступу Збігнева-Бжезінскага на еўразійскім медыафоруме ў Алмаце, які недавно адбыўся, дзе Бжезінскі сказаў, што ўвогуле галоўным ворагам Расіі хутка стане не Амерыка, а Кітай, таму што, маўляў, старэйшы брат у гэта Расія зайздросціць эканамічным поспехам Кітаю, а малодшы брат, так бы мовіць, гэта Кітай, не можа, ну, як бы змірыцца з тым, што Расія валодае буйнымі рэсурсамі і тэрыторыі, на якія Кітай, магчыма, мае нейкія свае віды, да, свае погляды. Пэўная частка расійскай прэсы, як я сказаў, шчыніла енкі, яна сказала, што вот, бачыце, убіваюць клін паміж Расіяй і Кітаем. Насамрэч, я думаю, што Дмітрий Медведзеў разумее, што сапраўды адносіны зараз з тым жа Кітаем, а магчыма і з Казахстанам, для Расіі значна важней, чым адносіны з Беларусю, таму што з Беларусю усе адносіны зараз пераводзяцца з большага, ну не ўсе, а з большага пераводзяцца ў такую эканамічную плоскасць, ў эканоміку. Усе мы гаворым пра тое, што газ мы будзем аплачваць 200-300 даляраў за кубаметр і так далей. І мені подається, що просто Дмитро Медведєв не бачить сенсу їхати у Білорусь, просто каб засвідчити некі добрі відносини. Усі мусять розуміти, після такого рішення Медведєва, що відносини будуть будуватися доволі прагматично. І це перше. А друге, те, що все ж таки Росія надає більше уваги відносинам не з Білоруссю, а з країнами, які, можливо, не стануть ворогами, да, як лічить там Бжезінський, але які будуть більш стратегічними партнерами для Росії, чим Білорусь. І у гэтым випадку, якби кандидатури Казахстану і найперш Китаю, конечно, вони заслуговують більше уваги, чим кандидатура Білорусі.
Віталь, а які ваші відкази на гэтае питанне? Чому у Казахстан і Китай, а не у Білорусь? І що означає гэтая агаворачка Лукашэнкі на конт Медведєва?
Росія фактично визначилася з тим, що підтримка Білорусі буде протягуватися, хай у зменшеному форматі у порівнянні з 2004-2005 годами, а все ж таки у більшим, чим планувалося у кінці 2006 року. Гэта відбулося у сакавіку, коли була визначена кошта газ на тепер уже знов-таки смешному зровні. Я думаю, що просто у Кремлі вирішили, що Лукашенко, поки це достатково. Що тичиться поїздки у Казахстан і Китай, я думаю, що це більш символічно для Білорусі, чим для Росії. Можливо, просто тут уже питання, як кажуть, нічого особистого, просто вирішили, що зв'язуватися якими такими обов'язками перед Лукашенко, їм уже не до сподоби, не до твару. Це некий акт декларації незалежності Росії від Білорусі. Це від необхідності піетету до господаря Лукашенка, який під час слабої російської влади був неким легітимізуючим сродком, все ж таки це було, так? І союзна держава, все. Гэта час скончився, але необхідність тримати Білорусь на поводку засталася, тому тримають кредитами і цінними ресурсами, а вже символічні кроки все ж таки зменшають. Сам по себе візит у Казахстан і Китай логічний, коли ведаться усі нафтогазові, так сказати, ресурсні суперечності у гэтым регіоні, ведає, і коли пам'ятаю, що господар Медведєв перейшов на посаду президента з посаду старшині ради директорів корпорації «Газпром». Так що я тут нічого не бачу. Ну, а ведаєте, господар Лукашенко і Медведєв, по-перше, він завжди може спаслатися на свій білоруський акцент, який в його моцно у російській мові, а по-друге, він і на Путіна шмат чого казав, і йому це вдруг заходило.
Ну, ви знаєте, мені кажется так, що от коли починалось це продовжуючеся безконечно російське, білоруське об'єднання, воно починалось, в общем, з энтузіазма, з определенной искренностью, сильними элементами самообмана. Во всяком случае, со стороны Лукашенко, но я думаю, и со стороны Ельцина. Хотя, в общем-то, такие вот наблюдатели, как вот мы с вами в свое время писали, понимали, что никакого объединения тут быть не может в принципе. И это все было частью определенной идеологии. Идеологии реинкарнации СССР. Что вот объединение с Белоруссией – это какое-то начало вот такого процесса соединения вот этих земель распавшихся. Мне кажется, что уже, когда пришел Путин, он отлично понимал, что этого не будет. Что такое объединение невозможно. Что может быть другая совершенно политика, политика давления на каждого из соседей, используя там разные экономические всякие рычаги, но не объединение, не воссоздание прошлого в каком-то новом виде. Но инерция здесь совершенно громадная. И эти поездки ритуальные в Белоруссию, это был идеологический, прежде всего, акт. Вот поддержание вот этой фактически уже умершей веры в возможность объединения. Вот Медведев, по-моему, ну просто решил не поддерживать совершенно бессмысленную, уже в нее никто не верит, вот эту иллюзию и эту традицию. А то, что Лукашенко сделал вот такую оговорку, это мне тоже кажется не совсем случайно. Потому что у Лукашенко сильнейшее раздражение вообще на Россию. Он понимает, что все его вот эти планы и наивные, с моей точки зрения, идеи объединения, они уже давно рухнули. И он, в общем, загнан в угол. Вся нормальная вот такая логика политическая требует от него скорее переориентации на какие-то другие силы, прежде всего на Европу. Но он слишком далеко зашел, чтобы такая переориентация была возможна. И у него просто сильное раздражение. Это выплеск этого раздражения.
Вы слухали «Пражский акцент». У размове брали удел журналист Виктор Дятлікович, політолог Віталь Селіцький і професор Дмитрий Фурман. Вёў размову Юрий Дракахруст. Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Першая півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, другая півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги со слухачами, білоруське заміжжа, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години 30 хвилин у Пражской студії новин Сергій Навумчик. На початку коротко про основні події в Білорусі. Жыхары Слоніму почали збор подпісаў пад зваротам у адміністрацыю прэзідэнта з патрабаваннем захаваць газету Слонімскую. З 1 чэрвеня з рэдакцыі разрываюць дамову аб арэндзе памяшкання, а 25 чэрвеня скончваецца тэрмін дзеяння ліцэнзіі на ажыццяўленне продажу выдання. Адным з прыярытэтаў старшынявання Швецыі ў Радзе Еўропы стане падтрымка грамадскай супольнасці і незалежных СМІ ў Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве, размешчанай на афіцыйным сайце Рады Еўропы. У дакуменце таксама адзначаецца, што Швецыя будзе спрыяць супрацоўніцтву Беларусі і Рады Еўропы. Швецыя ўзначаліла кабінет міністраў Рады Еўропы, галоўны распарадчы орган гэтай арганізацыі 7 траўня. Незарегістраваная ў Беларусі арганізацыя «Малады фронт» далучылася да кампаніі байкоту сёлетніх выбараў у Палату прадстаўнікоў. Удзел у такіх выбарах ёсць не толькі немэтазгодную, але і абсурдную справу, якая адно дапаможа легітымізаваць самаабвешчаны рэжым Лукашэнкі, заявіў «Малады фронт». Новым старшынём беларускага хайцынскага камітэту абраны Алег Гулаг, які больш за 10 гадоў таму стварыў праабарончую суполку ў Пінску. Алегу Гулагу 40 гадоў, ён прафесійны юрыст. Сёння ў Варшаве адбылася сустрэча лідара аргкамітэту руху за свабоду Александра Мілінкевіча з міністрам абароны Польшчы Богданам Кліхам і кіраўніком канцелярыі прэзідэнта Польшчы Ганнай Фатыгай. Гэта былі падзеі ў Беларусі, а цяпер пра міжнародныя падзеі. Звыш 8,5 тысяч чалавек загінулі пры моцным землятрусе ў правінцыі Сычуань на паўднёвым захадзе Кітаю. Паведамляецца пра гібель людзей у суседніх правінцыях. Тысячы людзей параненыя, сіла землятрусу склала амаль 8 балаў паводле шкалы Рыхтэра. Еўрапейскі звяз заклікаў пра еўрапейскія партыі Сербіі як мага хутчэй сфармаваць новы ўрад. Паводле папярэдніх вынікаў на праведзеных у нядзелю сербскіх парламенцкіх выбарах перамогу здабыла кааліцыя за еўрапейскую Сербію на чале з прэзідэнтам Барысам Тадзічам. На поўначы Лібану ў горадзе Трыпалі здарыліся новыя сутыкненні паміж прыхільнікамі ўраду краіны і ваяўнікамі экстрэмісцкай групоўкі Хезбала, паведамляецца пра аднаго забітага. На поўдні Ізраілю пры выбуху ракеты, пушчанай з паласы Газы, загінула 70-гадовая ізраільцянка, яшчэ адзін чалавек быў паранены. Служба бяспекі Украіны забаранила уезд у гэтую дзяржаву мэру Москвы Юрыю Лужкову ў сувязі з яго учорашнімі заявамі, зробленымі ў Севастополі. Выступаючы на ўрачыстасці гонар 225-годдзя Чарнаморскага флоту, Лужков назваў пытанне аб Севастополі невырашаным і заявіў пра намер дамагацца вяртання гораду Расіі.
А зараз на хвалях Радіо Свабода ми починаємо 118-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Пражской студії вас вітає Сергій Абламійка і на початку про зміст програми. У сьогоднішньому випуску ми підводимо виніки літературного конкурсу «Радіо Свобода. Один день у БНР-2008». Праз некалькі хвилин ви почуєте імени переможців і міркаванні членів журі. Академічнае выдавецтва «Беларуская навука» працягвае выданне збору твораў Якуба Коласа ў 20 тамах. Недавна на паліцах кнігарняў з'явіўся 4-ты том, у якім упершыню апублікаваныя 52 невядомыя вершы народнага песняра. Пра невядомую спадчыну Якуба Коласа з унучкай паэта, супрацоўніцай Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Верай Міцкевіч, гутарыць Міхась Скобла. Минулая осень Радио Свобода обвестила литературный конкурс «Один день у БНР-2008». Умовой конкурсу было створение тексту от вольного жанру, який пописывал життё в Белорусской Народной Республике у часы отзначения яе 90-годзе. Иншими словами, автор повинен был придумать реалии БНР, якая у 1918 годе перемогла, отбылася и праз 90 годов рихтуется отзначить 90-годзе свой ее незалежности. По электронной и звычайной почте мы отримали несколько десятков творов самых разных жанров, а повести, оповедания, эссе, верши, поэмы, репортажи и приватные листы. Профессийное жюри у складе Владимира Орлова, Владимира Некляева, Олеся Пашкевича, Сергея Шупы и Захара Шибеки напередодні 25 соковика сёлета вызначила 12 финалистов и пропоновала нашим слухачам выказать свою думку об их творах, выставленных на сайте Радио Свобода в интернете. Красавик скончился, слухачи выказаліся, жюри подвело выники и праз некалькі хвилинов наши слухачи об их доведуются. Але спочатку гутарка с директором Белорусской службы Радио Свобода Александром Лукашуком. Белорусская служба не только мае свой дом литератора, але и свою библиотеку. Прадмовы до всех 14 книг библиотеки Свободы написал директор Белорусской службы Александр Лукашук, які цяпер побач со мной у студии. Александр, калі б мы вырашили выдать усе творы финалистов конкурсу «Один день у БНР-2008», як бы выглядала прадмова?
Коротко. Увогуле, конечно, вымирать литературу и мастерство колькасными понятиями долго, коротко, шмат не пасуя. Але прадмова была б про гэты феномен, про провокацию литературного процессу, обуджение фантазии, разняволення. Многие белорусские авторы выдатно обновляют минулое, от средневечия до подзеу минулых десятигодзяў. А наша идея была стимулировать асэнсаванне магчымай будучыні. Вось паводле аднаго з адгалінаванняў квантавай фізікі існуе безліч паралельных сусветаў, і калі так, дык ёсць і БНР, падобная да той, як яна можа ўяўляцца нам, і тады мы нават ведаем імя прэзідэнта.
Тут я умешаюся и жартом попереджу слухачов, что у эфире не Академия наук, а Дом литератора, и у студии не физики, а журналисты, и параллельные светы, якія мы обмярковываем с Александром Лукашуком, литературные творы удельников конкурсу «Один день у БНР-2008». Александр, ці можа литература ствараться на замову?
Конечно. И не только литература. Усе виды мастацтва, от музыки до живопису, до скульптуры, калі поглядзець у гісторыю, пераважна ствараліся на замову. Стимулявалися, іхныя творцы атрымлівалі падтрымку. Сам процес творчасці, конечно, справа інтымная і асабістая. Але літаратурны конкурс – это тое самое, як, напрыклад, ситуация, калі Достоевскі браўся написать роман «Гулец» на замову выдавца до пэўнага терміну. У нас нават крыху болей свободы, бо удзел добраахвотны.
Я нагадаю слухачам, что прикладом такого створения книги профессийными литераторами з'являються и книги нашей библиотеки «Свободы», якія сперша створалися на замову як радіопередачі. Наприклад, передача «Летній альбом» Вінцеся Мудрова. Спеціально для летнього циклю 2006 году ён писав своє есе про страшне, смішне і забите слово, а після гэтае есе і стали книгой. У такий ж спосаб з'явилися і книги Ригора Бородуліна, «Дуліна от Бородуліна» і Владимира Орлова «Імёны свободы».
От я нагадаю нашим слухачам, що самая перша книга бібліотеки «Свободы» була створена менавіта таким чином. Ми запросили слухачов написати і прислати нам верш на тему «Свободы». І ось кожен день на протягу 2001 году автори читали свої твори. Ми тоді отримали більш за 1000 вершів з усіх кутків Білорусі і з 36 країн. Ну, але у ефірі, зрозуміло, прогучало 365. Сярод аўтараў былі два нобелеўскія лаўрэаты Віслава Шымборска і Чэслаў Мілаш. А самому маладому было 10 гадоў, а найстарэйшаму за 90. Дарэчы, гэтая кніга выйшла таксама ў перакладзе на ангельскую і атрымала вельмі спрыяльныя рэцэнзіі ў замежным друку.
Многие слухачи памятуют передачу «Верш на свободу», так само за урочистой музыки Джованни Верди до оперы «Набука». Давайте послушаем хвилинку арию «О свобода» у выконанні Наны Мускуры. Под гэтую музыку сотні аўтараў чыталі свае вершы пра свабоду ў нашым эфіры ў 2001 годзе. Нагадаю слухачам, кніга «Верш на свабоду» даступная ў інтэрнэце на сайце свабода.орг пад рубрыкай «Самиздат». Дарэчы, Александр, чаму такая рубрыка?
Ну, па-першае, пра само слова. Па-беларускаму часцей кажам «сам выдат», але ў дадзеным выпадку мы выкарысталі лацінку, гэты тэрмін больш знаёмы слухачам і наведнікам ва ўсім свеце. На сайце «Свабоды» размешчаны ўсе кнігі, якія мы выдалі ў PDF-фармаце. Іх можна прачытаць, загрузіць на свой кампутар, перапісаць на флэш-карту, на кампакт-дыск, раздрукаваць, гэта азначае «выдаць самому». І вось мы заклікаем чытачоў працягнуць справу з Карыны, дапамагчы распаўсюдзіць гэтыя кнігі. Іх наклад абмежаваны на паперы, але такім чынам цяпер яны даступныя значна большай колькасці чытачоў. Як, дарэчы, і творы фіналіста конкурсу «Адзін дзень у БНР». Яны ўсе прагучалі ў эфіры і цяпер будуць захоўвацца ў электроннай бібліятэцы «Свабоды». Я хацеў бы падзякаваць усім аўтарам за ўдзел у конкурсе, за дапамогу ў стварэнні новай перадачы. Усе фіналісты атрымаюць прызы «Свабоды», кароткахвалёвыя радыёпрымачы. Яшчэ раз дзякуй.
Са мной у студыі быў дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. А зараз меркаванні некаторых членаў журы. Я папрасіў іх расказаць пра крытэрыі, якімі яны кіраваліся пры адборы тэкстаў. Вось думка прэзідэнта беларускага пэн-цэнтру Уладзіміра Някляева.
Асноўныя прычыны я б назваў дзве. Першая, гэта калі ўжо БНР, тэксты павінна быць адчуванне таго, што менавіта людзі, рэальныя людзі ў рэальных абставінах жывуць у гэтай рэальнай, а не фікшнай нейкай краіне. Другое, пры ўсім тым, што гэта зусім нібыта інакшае жыццё, ну раз інакшая краіна, нібыта інакшая краіна, але мне важна было адчуванне таго, я сам напісаў быў нейкую такую невялічкую аповесць і ўрывачак друкаваўся на нашай ніве, але гэта было не звязанае з гэтым конкурсам, што ніяк бы па сутнасць па вялікім рахунку ад таго, што была іншая краіна, іншая дзяржава на надбудаванні, жыццё гэтых людзей амаль што ніяк бы не змянілася, бо яны па прыродзе сваёй такія, якія яны на зямлі пасеяны. І вось такое адчуванне менавіта ў тых творах, які я выбраў, для мяне здалося ёсць.
Яшчэ адзін член нашага журы – старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Улічваючы суб'ектыўнасць усялякіх конкурсаў, я найперш меркаваўся наступнымі крытэрамі. Хацелася, каб тэксты, адзначаныя тэксты, былі рознажанравымі, рознапланавымі і адлюстроўвалі як у традыцыйным аспекце, так і ў наватарскім авангардычным аспекце узнятую праблему. Праблему існавання памяці Беларускай Народнай Рэспублікі, а таксама, паколькі сам конкурс быў найперш разлічаны на творчае адраджэнне, творчае ўзнаўленне Беларускай Народнай Рэспублікі, хацелася, каб і фантазія аўтараў спрацоўвала напоўніцу.
У складзе прафесійнага журы быў і мой калега, укладальнік двух тамоў архіваў БНР Сергей Шупа.
На пачатку, калі мы толькі абвясцілі ўмовы нашага конкурсу, прынцыпы, якімі б я кіраваўся пры вызначэнні пераможцаў, я ўяўляў сябе такім чынам. Найперш мяне цікавіла, наколькі праўдападобна ў конкурсных творах будзе выглядаць мадэль альтэрнатыўнай гісторыі, выніку якой БНР у 18 годзе перамагла і дажыла да сённяшняга дня. Але пасля абвяшчэння конкурсу мы праводзілі інтэрв'ю з гісторыкамі і ў гутарках з імі фактычна стало ясна, што знайсці больш-менш прадападобную мадэль альтэрнатыўнай гісторыі даволі цяжка. І таму галоўным крытэрыем фактычна стаў літаратурны. Наколькі я, як чытач, ужываюся ў гэты літаратурны твор, наколькі я адчуваю яго рэальнасць. Найменш цікавымі былі творы, дзе жыццё ў БНР 2008 году паказвалася як такая аптымістычная, пазітыўная утопія. Гэтыя творы мне нагадалі проста літаратуру савецкіх часоў. Змяніліся толькі колеры сцягоў, а ўсё астатняе, вся атрыбутыка, вся стылістыка засталася такая савецка-камуністычная. А затое вельмі парадавалі і зацікавілі творы, дзе рэчаіснасць вось такой уяўнай БНР падаецца вельмі праблемна. І вось я аддаў свае галасы за гэтае жыццё з праблемамі, якія спрабуюць вырашаць героі конкурсных твораў.
Як вы чулі, члены журы асноўным крытэрыям называюць пранікненне аўтараў у прыдуманую імі, але патэнцыйна магчымую рэчаіснасць Беларускай Народнай Рэспублікі праз 90 гадоў яе існавання. Ну а зараз імёны пераможцаў. Творы 12 фіналістаў і іх імёны слухачы могуць знайсці на нашым сайце свабода.орг. Я ж назаву першую тройку. Трэцяе месца журы аддала Кастусю Сырэлю за апавяданне «Малыш». Другое месца заняў аўтар пад псеўданімам «Пяты» за апавяданне «Крылаты вершнік». А пераможцам нашага конкурсу стаў празаік з Гомеля Сергей Балахонаў за аповесць «Комікс «Пятля зацятасці». Віншуем. Усе фіналісты будуць узнагароджаныя лічбавымі радыёпрыймачамі, а пераможца Сергей Балахонаў атрымае ў падарунак фотаапарат «Кэнан». Вось як ён адрэагаваў на мой тэлефонны званок з навіной пра сваю перамогу.
Дома адчуванне. Я рады, конечно, сцешаны, што вось так атрымалася. Я, конечно, было такое спадзяванне, што магчыма буду сярод пераможцаў. Ну, а тое, што стала, ну, добра.
Але гэта не ўсё. Творы фіналістаў больш за месяц былі выстаўленыя ў інтэрнэце. Людзі галасавалі. Таму журы вырашыла назваць і ўладальніка прызу чытацкіх сімпатыяў. Я спытаўся ў Сергея Балахонава, калі б ён сам быў членам журы, каму б ён аддаў свой голас. Вось яго адказ.
Я не памятаю, як там аднаго хлопца, сапраўдны, Алексей Чайчыц, здаецца.
Алесь Чайчыц.
Алесь.
13-й пастарунак.
Так. Ну, вот гэта магчыма, так, як-то бы мне бліжэй было.
Я рады паведаміць слухачам, што думка Сергея Балахонава супала з думкай тых, хто галасаваў на нашым сайце. Журы пацвярджае, што прыз аўтарскіх сімпатыяў, кароткахвалёвы прыймач, на конкурсе «Адзін дзень у БНР 2008» атрымлівае Алесь Чайчыц за апавяданне «13-й пастарунак». На гэтым літаратурны конкурс «Радыё Свабода. Адзін дзень у БНР 2008» абвяшчаю закрытым. Творы ўдзельнікаў даступныя ў электроннай бібліятэцы «Радыё Свабода» па адрасе свабода.орг.
Сёння дырэктар Слонімскага быткамбінату пацвердзіў намер разарваць дамову на арэнду плошчу з рэдакцыяй газеты Слонімскай. Сёння ж сабраныя першыя 100 подпісаў пад зваротам слонімцаў у абарону гэтага недзяржаўнага выдання. Рэдактара газеты Слонімскай Віктара Валадашчука сёння выклікалі на медкамісію ў ваенкамат. Патрабаванне Літвы аднавіць транзіт нафты па расійскім нафтаправодзе «Дружба» будзе ўключанае ў план перамоваў пра новае пагадненне еўразвязу з Расіяй. Суд у Магілёве прызнаў законнымі дзеянні чыноўніка гарвыканкаму, які не дазволіў мітынг да дня волі. Улады спасылаліся на рамонт пляцоўкі, якая паводле заяўнікаў не рамантавалася. Новым старшынём беларускага хельсінскага камітэту замест Тацяны Процкі абраны Алег Гулак.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Абламейка. Акадэмічнае выдавецтва «Беларуская навука» працягвае выданне збору твораў Якуба Коласа ў 20 тамах. Нядаўна на паліцах кнігарняў з'явіўся 4-ты том, у якім разам з вядомымі творамі першага паваеннага дзесяцігоддзя упершыню апублікаваныя 52 невядомыя вершы народнага песняра. Некаторыя з іх перададзены ў Коласаўскі музей з архіву КДБ, іншыя адшуканыя даследчыкамі ў дзяржаўных і прыватных архівах. Пра невядомую спадчыну Якуба Коласа з унучкай паэта, супрацоўніцай Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Верай Міцкевіч, гутарыць Міхась Скобла.
Вера, па маіх падліках, у 4-м томе збору твораў Якуба Коласа ў 20 тамах упершыню апублікаваны 51 верш народнага паэта. І гэта пры тым, што неаднаразова выдаваліся зборы твораў і, здавалася б, спадчына Коласа, вывучаная да драбніцаў, дзе ў якіх сховах зберагаліся невядомыя творы паэта.
Няма ніякіх сховішчаў. Ёсць дзяржаўныя музеі, архівы, скажам, беларускі дзяржаўны архіў мастацтва і літаратуры, дзе ў фондах некоторых разных особ, например, российского поэта и перекладчика Колоса Сергея Городецкого, заховываются интересные материалы. На мою думку, находки могут еще быть и у российских архивах, и узбекских, и литовских. Это интересная или долгая и кропотливая работа, и, на жаль, не завсёды доступная по кошту на сегодняшний день. Есть, нареште, приватный архив нащадков поэта. Верш «Моя спадщина» был передаден у 90-х годах с архива КДБ.
И где он с той поры находился?
У фондах Державного литературного мемориального музея Куба Колоса.
А чему музей не порупился про як мага худшейшую ягоную публикацию?
Треба же было покинуть некие творы и для сбору творов, які уже на той час распрацовывался. Далее, скажем, верш «Глебку». Рукопись находится у Центральной науковой библиотеки Академии наук в рукописном архиве «Глебки».
Вера, один из самых цікавых, невядомых ранее вершов Якуба Колоса мае назву «Моя спадщина». Это той, які передаден из архиву КДБ. У им поэт пишет про вельми пильное редагование своих творов и пералічвая их. «Новая земля», «Симон музыка», «Отщепенец», «Казки життя». А у яким выгляде они трапят у сбор творов, які теперь выходят?
Ученые-текстологи вырашают, у яким выгляде, с якими правками, по яких прижиттевых выданиях Колоса друкуются творы у новом 20-томнику. Але зрозумела, что по махчимости названные буйные творы Колоса будут представлены наибольш полно с уликом сучасных науковых потребований. Але не завсёды гэты потребования отповедают той соправной речаисности, так як писал Колос у своих самых перших редакциях. Например, один из вершов звучал так. «Голосом Бога тихо и важно гром прокатился у горы». А в эпоху атеизма гэта голосом Бога змянилася на голосом моцы. И зусім згубилася прыгажусь гэтага сказу. И у гэтым варианте так и пошло у новым сборам твору.
Видать, треба признать, что не заўсёды апошняя прыжыццёвая редакция, яна найлепшая. Вера, ці не ўвесь Колас перакладзены на расейскую мову? И вядомыя перакладчыкі Михаил Исаковский, Сергей Городецкий, Евген Мазальков, Петр Щамынин. Як выникая з апублікаваных твораў Якуба Колоса, про якія мы говорим, адносіны поэта и перакладчыкаў далёка не заўсёды были безвоблачнымі. Колас был вельмі патрабавальны до перакладаў. Ці тут некие іншыя причины умешваліся?
Не думаю, что увесь Колас перакладзены на российскую мову. А адносіны Колоса с перакладчыкамі складываліся по-розному. Якуб Колас добразычліва ставіўся до перакладчыкаў, але быў і патрабавальным. Колосу даводзілася самому тлумачыць многія словы, выказвання, пра што чытаем у ягоных лістах. Калі беларускае слово, напрыклад, «весніцы», перакладалася як «палозья». У Колоса с Сергеем Городецким былі дастаткова такія цікавыя, але і складаныя адносіны. Колас паважаў вельмі Городецкого, таму што ён адносіўся да літаратараў старога пакалення, разам з Гумілёвым, Ахматавым. То есть, ну, гэта все ж таки былі такія ўплывовыя асобы для Колоса.
Належаў да акмеістычнай школы.
Да, але Городецкий, з другого боку, ён як бы так себе трохі ставіў вышэй і рабіў гэтыя пераклады недобрасумленна. І таму у Колоса было шмат прэтэнзій. Ну, па-іншаму складываліся адносіны з іншымі перакладчыкамі. Скажам, вельмі такім шчырым, добрасумленным працавітам быў Пётр Андрэевіч Сямынін.
Вера, адзін з вершаў Колоса пад назвай «Скарга» прысвечаны Максіму Лужаніну, які доўгія гады працаваў літаратурным сакратаром Колоса. Пра гэта сакратарства ходзяць розныя чуткі, нават і такія, што Лужанін нібыта быў прыстаўлены да Колоса адпаведнымі службамі. Якой думкі пра гэта быў ваш бацька, Даніла Константинович Міцкевіч?
Бацька з павагай адносіўся да Максіма Лужаніна, пра гэта, дарэчы, ён пісаў і ў сваёй кнізе «Любіць і помніць». Приблізна каля 10 гадоў Лужанін дапамагаў Колосу, разбіраў пошту, адказываў на некаторыя лісты, рэдагаваў, карцей быў памочнікам. Настольнай кнігай майго бацькі ў нашым доме была кніга Максіма Лужаніна «Колос расказвае пра сябе». Яны часта перазваньваліся. Лужанін быў цікавым суразмоўцам, адукаваным, шмат чаго ведаў. Але, з другога боку, ён быў дастаткова скрытны, асцярожны, і некаторыя факты яго біяграфіі наводзілі бацьку на думку, пра што ён і размаўляў з намі, з сямейнікамі, са мной, з маці, што Лужанін не выпадкова працаваў побач з Колосам, а быў прымацаваны адпаведнымі службамі, каб прыглядаць за паэтам.
Вера, выйшаў толькі 4-ты том збору твораў Колоса. Наперадзе яшчэ 16 томов. Ці будуць там новыя адкрыцці? Якія з коласавых тэкстаў яшчэ чакаюць на публікацыю?
Безумоўна, новыя адкрыцці будуць. У адзін з тамоў, здаецца, 9-ты, будуць уключаны ў першыню інскрыпты, дарчыя надписи Колоса, зроблені на книгах і фотоздимках. Пошуки, до речі, от якраз для підрихтовки гетих там уяни ще протягуються. Літерально літось у Слонімській центральній бібліотеці ми взяли автограф, то есть якраз був на книзі, от подарунок Слонімської бібліотеці, тому що я наносить ім'я Якуба Колоса, ще в 54-му році зроблені. Значно поповнюється там і забістолярний спадщини поета. І це не тільки архів сімейний, приватний архів нащадків Колоса, це є ще і інше, про що ми, може бути, ще не відомо. А є такі, що і відомо. Але, на жаль, на сьогоднішній день держава не приймає ніяких заходів, щоб набити, ну, пристойно оплатити ці рукописи. Тому люди їх не віддають.
А що ви маєте на увазі?
Ну, наприклад, вірші і листи Колоса до Наталії Івановни Чекалінської.
Де вони знаходяться?
Вони знаходяться у родичів. Дві дочки ще живі. Викликає особисто у мене, і не тільки у мене, мені про це казали многі науковці, здивлення, обурення, наклад гэтага важкого выдання. 1500 паасобнікаў. Першы том уже немагчыма набыць. Не хапіла навукоўцам, літаратуразнаўцам. Што тады казаць пра бібліятэкі рэспублікі звычайных чытачоў?
Дзякую, Вера. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» пра невядомую спадчыну Якуба Колоса мы гаварылі з Верай Міцкевіч, унучкай народнага паэта, супрацоўніцай Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. А зараз прагучаць вершы Якуба Колоса, якія 60 гадоў чакалі на публікацыю і нядаўна ўпершыню надрукаваныя ў 4-м томе збору твораў Якуба Колоса ў 20 тамах.
Беларуская мова. Завёз беларус сваю мову ў цёмную нетру туброву і кажа: «Жыві тут адна, бо ты для мяне не гадна. Куды мне падацца з табою? Пісьменнікаў будь ты слугою. Ды зрэдка на шыльду залезь, сядзі, як на печы, дзед, ногі звеш. Калі не баішся стыда, марока з табою, бяда». Заплакала мова, стуліўшыся ў лесе, ты кліча Панаса, Максіма, Алеся, Міхала, Пятруся, Кандрата, Івана. Дык вось мне якая, сыночкі, пашана, хіба што не здзекі, хіба ж не блізнерства. Ну, хоць бы адненькае мне міністэрства павыпіхалі з усіх устаноў, не ведаць бы гэтакіх дочак, сыноў. Мая спадчына. Я ад ранку і да вечара араў, а ралю маю рэдактар падабраў. Назляталася і галак, і гракоў, ратаваць маю ралю ад чарвякоў. Ратавалі, талачыліся па ёй, і бяды мне нарабілі, ой, не ёй. Земля новая пакрыта дзірваном, і змоўк сымон музыка са званом. У глушы глыбі палеся толькі пні, а шчапенец мой закончыў свае дні. Над распуснікам савосім стаіць крыж, эх, нядоўга жыў на свеце ты малыш. Нічагусенькі няма на рубяжы, казкі жыцця мае леглі пад нажы. Глушыць ніву маю дзікая трава, засталася мне адна дрыгва. Я ўстрывожаны, спыняюся, стаю і журбой гляджу на спадчыну сваю. А старанны рэдактар, педагог, у няшчаснай маёй музы ловяць блог, вытрасаюць яе бедныя духі, няхай Бог ўжо даруе ім грахі і павусіць прагавіту іх пасць, і хоць трошкі болей розуму ім дасць.
На остаток. Ці помніце мяне, ці не ведаю, Святлана. Адно вядома, аб вясне уздыхну не раз у патайне, бо песня адспявана. Вандроўныя мы хвалі дзве, што стрэліся ў патоку, ды кожная адно плыве, пакуль не згубіцца ў траве, прыбіўшыся ў затоку. Пазнаў я мукі, боль і сум бясплоднага спаткання. Астыў, улёгся хмельны шум, і дзесь крумкач крычыць: «Крум, крум, то песня пахавання». Моя молитва. Сную один я, бы закляты, у смутку марно трачу дни. Верни мне, Боже, мои страты, почуття критики верни. Ты научи глядеть цвяроза на все, что вабить сдаляка. Выбав нас, Боже, от погрозы носить ярмо замест вянка.
Прагучалі невядомыя раней вершы Якуба Колоса, якія нядаўна апублікаваныя ў 4-м томе акадэмічнага збору твораў народнага песняра. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергій Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу, 17 траўня.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!